Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminya. Sederek, ing tigang program kepengker, kita milai neliti malih perkawis wartos poro nabi. Dinten samangkih kanthi pitulunganipun Gusti Allah, kita badhe ngrampungaken program dinten samangkih kanthi irah-irahan wis rampung. Kados ingkang sampun kita tingali, Allah mbagi kitabipun dados kalih bagian penting, Injih Perjanjian Lami soho Perjanjian Enggal. Perjanjian Lami injih bagian wiwitan saking kitab Allah ingkang endah. Kitab punika isinipun Toret, Jabur, soho seratan poro nabi. Ing mriku nyariosaken dawahipun leluhur kita, Adam, dumawah dosa. Soho janjinipun Allah ngutus juru wilujeng dateng anak-anak Adam, kangge nebus sedaya ingkang pitados, lajeng betosowan dateng keratonipun Allah. Kangge nindakaken rancanganipun ngutus juru wilujeng, Allah nimbali Abraham. Ing yuswa sepuhipun kanthi ngendikan, kowe bakal dak dadekake bangsa gedhe, bakal dak berkai, karo meneh kowe bakal dadi marganing berkah kanggo wong akeh. Allah ndadosaken Abraham bapa kangge bangsa Israel. Dateng bangsa punika Allah mitadosaken seratan-seratan para nabi. Antawis 1000 kang 100 taun, Allah paring sabdanipun dateng bangsa Israel. Klangkungi para nabinipun milai Nabi Musa ngantos Nabi Yohanes. Klangkungi para nabi wau, Allah ngimutaken sedaya kalepatan anak-anak Adam. Soho martosaken perkawis rawipun penebus, ingkang badhe ngocoraken rahipun kangge nebus dosa manungsa. Ing perjanjian Enggal, Allah nuntut kurban rah dateng tiang-tiang dosa, saenggo perjanjian Enggal nyerat, tanpa wutahing getih ora ana pangapuraning dosa. Pituwase dosa iku pati. Ananging kurban kewan ingkang ditindakaken generasi wiwitan mboten leres-leres saged nebus dosa. Karana reginipun kewan kalih reginipun manungsa mboten sami. Kurban kewan saleresipun namung gambaran utawi lambang kalih nenggo wektal Allah ngutus kurban ingkang saleresipun. Penebus ingkang leres ingkang beto perjanjian Enggal injih nebus dosa manungsa. Perjanjian Enggal utawi Injil nyariosaken dhateng kita perkawis perjanjian ingkang Allah damel kalih manungsa kanthi perantaraanipun rah penebus ingkang rawuh saking swargi. Penebus punika injih Yesus ingkang genepi simbol saking sedaya kurban kewan wektal panjenenganipun ngocoraken rahipun ing kajeng salib supados kita nampi pangapuraning dosa. Wonten punapa penebus kedah rawuh saking swargi? Mboten sanes karana saben keturunan Adam nanggel dosa lan tiang dosa mboten saged nebus tiang dosa. Ananging penebus, njih Yesus Kristus ingkang Allah utus, mboten beto beban dosa. Karana panjenenganipun njih Roh Anak Allah ingkang suci. Sabdo ingkang sesarengan kalian Allah milai wiwitan. Punika sebabipun Allah manggenaken beban dosa manungso dateng panjenenganipun. Panjenenganipun seto karana dosa-dosa kita. Tigang dinten saklajengipun Yesus wungu saking antawisipun tiang pecah, kangge paring kita gesang Enggal. Panjenenganipun ngawonaken pati, kuburan, setan, soho dosa. Kita sedaya sampun dawah wonten ing dosa, lan mboten wonten setunggal tiang mawon, ingkang saged paring pitulung. kejawi namung Mesias saking swargi. Menawis derek pitados panjenenganipun sederek saged medal saking paukuman dosa. Awit panjenenganipun rawuh saking swargi kangge milujengaken anak-anak Adam saking dosanipun. Punika sebabipun kitab suci ngendikan, amarga Allah iku asipat tunggal, samono uga pantawis antarane Allah lan manungsa ya mung siji, ya iku Yesus Kristus kang jumeneng manungsa, kang wis masrahake sarirane minangka penebus kanggo wong kabeh. Iku paseksi ing wektu kang wis katemtokake, sebab ya Imam Agung kang kaya mangkono iku kang kita butuhake, ya iku kang mursid tanpa salah, tanpa blentong, kang kapisah saka para wong dosa. Sawise rampung anggone mbirat dosa, panjenengane lenggah ing satengene kang Maha Agung ana ing ngaluhur. Kados ingkang sampun kita tingali saking Injil, wekdal Yesus ing donya, kathah tiyang pitados lan kraosaken manah sukarna. Sedaya pitados kalih wartos para nabi, ewunan taun babakan Mesias, lan sak mangkih saged ningali piyambak. Kados picanten muridipun wekdal carios dateng sedherekipun. Aku wis padha ketemu karo Mesias. Aku wis padha ketemu karo kang kasebutake dening Musa ing sajroning kitab Taurat sarta dening para nabi. Ananging mirisipun wekdal ing jaman Yesus wonten donya kathah tiyang ingkang boten tepang panjenenganipun. Saengga kitab suci ngendikan, Sang Sabda wis nunggil karo Gusti Allah, dadi manungsa sarta dedalem ana ing antara kita. Pepadang iku sumunar sajroning pepeteng, sarta ora kalindih dening pepeteng. Panjenengane wis ana ing jagat, lan jagat iku katitahake dening panjenengane. Nanging jagat iku ora wanuh marang panjenengane. Rawuhe muruki kagungane, nanging para kagungane iku ora gelem nampani. Wektal Yesus rawuh dhateng donya, kathah manungsa ingkang ningali sedaya mukjizat ingkang dipun damel. Ananging mirisipun sederek, kathah ingkang boten pitados. Malah ugi wonten ingkang kepingin mejahi panjenenganipun, inggih para pemimpin agami Yahudi. Sedaya ngreka daya mejahi panjenenganipun kanthi nyalip ing kajeng salib. Ananging punika panci rancanganipun Allah. Pilih Mesias kedah seto ing kajeng salib, kados ingkang dipun wartosaken para nabi. Punika sebabipun Yesus wicanten dateng Petrus. Utawa apa kok kira yen aku ora bisa nyuwun marang ramaku, lan panjenengane saknalika bakal ngirimake marang aku malaikat luwih saka 12 legiun? Yen mangkono, banjur kepriye anggone katetepan tulisan-tulisan kang pratelekake yen pancen kudu kelakon kaya mengkono iku? Sederek, Yesus mangertos tujuan rawuhipun wonten donya. Panjenenganipun rawuh kangge masrahaken gesangipun damel tebusan tiang dosa. Yesus rawuh njangkepi kurban cempe Abraham lan sanesipun. Sederek imut pangandikanipun Yesus sakderengipun seda, kitab suci nyatet, Yesus nguwuh kanthi sura, wis rampung. Wekdal panjenenganipun seda, geber pedaleman suci suwek, dados kalih saking nginggil ngantos ngandhap. Njih, geber saking panggenan paling suci, ing pundi imam nyipratakan rah tempe, kangge nebus dosa. Allah nyuwek geber kasebat, dados kalih, lan Yesus nyuwanten, wis rampung. Supados saben tiyang saged nyariosaken pilih nglangkungi rah Yesus, Allah ngapunten dosa anak-anak Adam lan paring hak manggen ing ngarsanipun Allah selaminipun. Nglangkungi setanipun Gusti Yesus njangkepi wicantenipun para nabi saha lambang pisungsung kurban lan wungunipun ing dinten kaping 3 mbuktekaken pilih Allah nampi pangorbananipun kangge nebus dosa manungsa selaminipun. Yesus Kristus korban sampurno ingkang Allah paringaken dhateng manungsa supados saben tiyang ingkang pitados mboten manggih karisaan ananging nampi gesang langgeng. Kangge mungkasi tenjoan kita perkawis wartos para nabi, sumangga kita pirengaken sabtu Allah babakan kurban pungkasan soho sampurno ingkang Mesias tindakaken kanthi ngocoraken rahipun ingkang suci ing kajeng salib. Kitab suci ngendikan mekaten. Ing sadroning angger-anggere Toret iku mung tinemu wewayangane prakara-prakara becik kang bakal kelakon. Dudu wujute prakara-prakara iku dhewe. Marga saka iku sarana kurban kang padha kang saben taun tansah dikurbanake angger-anggering Toret ora bakal gawe sampurnane wong kang padha nindakake pangibadah. Kang iku para sedulur, sarana rai Yesus ing samengku kita bisa lemebu ing pasucen kanthi kendelan mantep. Amarga panjenengane wis mbikak dalan kang anyar sarta kang urip kanggo kita metu ing geber, yaiku sarirane piyambak lan kita duwe imam kang luhur tumprap pedalemane Allah. Mulane payo kita padha sowan ing ngarsane Allah kanthi ati kang tulus lan ikhlas sarta kalawan iman kang teguh. Sebab menawa kita njarak gawe dosa sakwise padha nampa kawruh bab kayekten, mesti ora ana kurban maneh kanggo mbirat dosa iku. Ananging anane mung nunggu tekane pengadilan kang gegirisi sarta geni kang ngolat-olat kanggo bakal ngopong sakai wong kang balelo. Kanthi pangandikanipun Allah punika ngemutaken kita supados boten ngentengaken margi karahayon ingkang ditampi wonten rah Yesus Kristus Almasih. Sok sinteno ingkang ngentengaken kurban ingkang Allah paringaken pengadilan Allah ingkang badhe dipun tampi. Sederek, Yesus Kristus punika kurban sampurno ingkang Allah paringaken. Supados saben tiyang ingkang pitados dhateng panjenenganipun boten nampi karisaan nanging nampi gesang langgeng. Ing kajeng salib Yesus ngendikan, "Wis rampung." Lan karono Yesus punika sabtu Allah, pramila wektal ngendikan wis rampung, artosipun jih Allah piyambak ingkang ngendikan wis rampung. Sederek pamireng, punapa sederek sadar, bilih Yesus sampun nebus dosa-dosa sederek, punapa sederek pitados, Yesus sampun ngrampungaken pedamelan pamilujengan kangge sederek, utawi sederek taksih nyobi usaha piyambak kangge nyelametaken sederek saking paukumanipun Allah. Sederek, matur nuwun sampun sesarengan kawula ing adicara punika. Inggih margi ing karahayon. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken pernyataanipun kamimpangan Yesus ing kajeng salib wektal ngendikan wis rampung. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged SMS, ugi saged nglangkungi WA. Matur nuwun.